ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Comisia Electorală Centrală menține restricțiile la finanțarea candidaților prezidențiali, dar își amendează propunerea privind numărul de secții de votare în străinătate.
202 a fost contestare, o tatonare a situației, să vedem ce scop. Real, este posibil în 137.
Donald Trump provoacă noi controverse răspunzând cu depinde la întrebarea dacă va recunoaște rezultatul alegerilor prezidențiale americane. Mai ascultați Dicționarul European. Astăzi despre participarea la vot în alegeri naționale a alegătorilor din regiunile separatiste, un fel de diaspore nerecunoscute. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Alte 713 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 6 sunt din import. 41 sunt lucrători medicali, 15 medici, 20 de asistenți medicali și 6 personal auxiliar. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns în Moldova la 49.666 de cazuri. 558 de pacienți sunt în stare gravă, dintre care 36 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Numărul celor decedați de COVID este de 1.264. Autoritățile anunță că au luat alte declarațiile făcute de către avocatul Igor Popa, fostul avocat al fostului premier Vlad Filat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, unde a dezvăluit mai multe detalii din perioada în care îl apăra pe Vlad Filat. Potrivit procurorului Maria Vieru, avocatul Ion Popa a fost contactat și citat la procuratură pentru a prezenta probe în susținerea declarațiilor făcute în cadrul emisiunii TV, informează ziarul de gardă. Fostul premier Vlad Filat a anunțat și el astăzi că urmează să sesizeze luni Procuratura Generală și Uniunea Avocaților din Moldova în legătură cu acțiunile fostului său avocat. În luna august, prin intermediul băncilor licențiate din străinătate, au fost transferate în conturile unor persoane fizice din Moldova 126,45 de milioane de dolari. Cifra este în creștere cu puțin peste 27% comparativ cu luna august a anului trecut. Transferurile din Uniunea Europeană au însumat 59,42 de milioane de dolari. De la începutul anului și până în luna august, volumul total al transferurilor bancare în favoarea persoanelor fizice din Moldova au fost de 921,53 milioane de dolari, cu 14,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul Culturii din România a promis ajutor pentru reconstrucția filarmonicii de la Chișinău. Bogdan Gheorghiu a anunțat că va căuta soluții împreună cu prim-ministrul României. Oficialul român a menționat că este alături de artiștii filarmonicii naționale, dar și de spectatori. Incendiul a izbucnit ieri la Filarmonica Națională Serghei Lunchievici din Chișinău. Tavanul din sala de concerte s-a prăbușit, iar pompierii au fost nevoiți să demonteze acoperișul pentru a putea să oprească focul. Focul a fost oprit în această dimineață. Alte 1629 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, iar bilanțul a atins 119.683 potrivit datelor furnizate astăzi de grupul de comunicare strategică. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 42 de decese. În total s-au înregistrat 4.633 de decese legate de COVID-19 în România. Președintele Rusiei Vladimir Putin a cerut un nou acord cu Statele Unite pentru a se asigura că niciuna dintre țări nu declanșează atacuri cibernetice în alegerile celeilalte. Putin a solicitat astăzi o resetare a relațiilor dintre Rusia și Statele Unite, adăugând că dorește un acord între cele două țări pentru a preveni incidente din spațiul cibernetic. Agențiile de informații americane au ajuns la concluzia că Moscova a intervenit în alegerile prezidențiale americane din 2016 cu scopul de a-l ajuta pe Donald Trump, inclusiv prin atacarea campaniei rivalei sale Hillary Clinton. Moscova neagă această acuzație. Facebook a anunțat ieri că a demontat 3 rețele de conturi false care ar putea fi utilizate de serviciile de informații din Rusia pentru a scurge documente false și pentru a perturba viitoarele alegeri din Statele Unite. Rusia a criticat decizia Uniunii Europene de a nu-l recunoaște pe Alexandru Lukashenko drept președinte legitim al Belarusului, spunând că încalcă dreptul internațional și echivalează cu un amestec indirect în afacerile interne ale țării. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat și că decizia de a nu-l recunoaște pe Lukashenko drept șef de stat va complica dialogul Uniunii Europene cu Belarusul și, în opinia Moscovei, nu va avea niciun efect însă asupra legăturilor dintre Rusia și Belarus. Rusia l-a susținut pe Lukashenko cu un împrumut de 1,5 miliarde de dolari și cu oferirea unui eventual ajutor militar, inclusiv cu trimiterea unei brigăzi de poliție la Minsk. Comentariile lui Peskov vin la o zi după ce șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a repetat poziția Uniunii, care refuză să îl recunoască pe Lukashenko drept lider legitim al Belarusului. Statele Unite au făcut un anunț similar și au cerut alegeri libere și corecte în Belarus.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală a renunțat la ideea deschiderii unui număr spectaculos de secții de votare în Rusia pentru alegerile prezidențiale moldovene din 1 noiembrie, pregătindu-se să aprobe numai 17 secții, a spus Europe Libere președintele cec Dorin Cimil. Chiar și așa, este o creștere față de alegerile precedente, dar nu de tocmai 5 ori după cum s-a vehiculat inițial. Criticate de opoziție că l-ar favoriza pe președintele Igor Dodon, autoritățile electorale par să facă un pas înapoi în cazul secțiilor de votare în Rusia, deși micșorează și numărul secțiilor preconizate pentru țările occidentale și nu renunță la o altă reglementare controversată prin care au restricționat deja capacitatea partidelor de a-și sprijini financiar candidații la prezidențiale, relatează Liliana Barbăroșie.
Numărul de secții de votare în străinătate e o chestiune care influențează scrutinele moldovene, Republica Moldova fiind un stat cu un număr imens de cetățeni care muncesc în afară. Tradițional, candidații de dreapta își pun speranța în cei care muncesc în vest, iar cei de pe stânga sunt mai preferați în est. De aceea, întrebarea câte secții se vor deschide într-o parte sau alta e o temă permanentă de controverse. De această dată, disputa a izbucnit în momentul în care Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a propus o creștere spectaculoasă de 5 ori a numărului de secții în Rusia. Potrivit acelei propuneri, în acea țară ar fi urmat să funcționeze la prezidențialele din 1 noiembrie tocmai 38 de secții. Asta pe fundalul unor dovezi aduse de presă că preînregistrările, adică solicitările cetățenilor trimise comisiei pentru această țară, ar fi fost mult efective. În fața valului de critici, rezumate toate la una și aceeași idee, și anume că autoritatea electorală s-ar fi aliniat instituțiilor publice care îl ajută pe Igor Dodon să obțină o nouă victorie, Dorin Cimil, președintele cec, ne-a spus azi la revenirea dintr-o călătorie la Strasburg, unde a purtat discuții despre corectitudinea viitorului scrutin în Comisia de la Veneția, că numărul real de secții în străinătate va fi mult diminuat față de ce s-a propus inițial.
Rusia 17, România 12, Statele Unite 12, Franța 8 și Italia 30. 22 au fost o testare, o tatonare a situației, să vedem ce și cum. Real, poți deschide în condițiile actuale, locații, condiții, respectare ordine și mai departe, este posibil în 136.
Între criticile legate de condițiile în care vor trebui să voteze cetățenii moldoveni aflați la muncă în străinătate e și ideea celor care cred că autoritățile de la Chișinău defavorizează șansele pro-europenilor și atunci când, știind de limitările pe care le dictează pandemia, nu au propus vreo măsură de alternativă pentru sporirea accesului acestor cetățeni la urnele de vot. Cum ar fi mai multe zile de votare aplicate în România vecină sau votul prin corespondență, existent deja într-o mare majoritate de state ale lumii. Într-o altă controversă în care autoritatea electorală de la Chișinău a fost acuzată de mai mulți contracandidați de-a lui Dodon, că le-au interzis din nou cu scopul de a-l favoriza pe actualul președinte să utilizeze banii partidelor lor în campanie, iar personalul lui Cimil i s-a cerut în legătură cu această acuzație și demisia, deznodământul a fost dictat deja de justiție, prin urmare nu ar mai fi nimic de făcut, sugerează la Europa Liberă Dorin Cimil, șeful de la CEC.
Păi da, cu circulara, ce să vă mai spun, decât un act deci, intern a CEC-ului, el a fost pus controlul judecătoriesc, avem soluții deja pe marginea acestui act.
V-au dat dreptate, nu?
Au declarat, da, inadmisibile cereri de chemare a judecății.
Într-o declarație recentă, trei europarlamentari conservatori cu funcții cheie în relația Parlamentului European cu Chișinăul au criticat însă acel document al Comisiei Electorale de la Chișinău, spunând că prin ea Partidul Socialiștilor subminează de fapt integritatea procesului electoral. Alte critici referitoare la integritatea viitorului scrutin au sunat din partea șefului misiunii diplomatice europene la Chișinău, Peter Mihalco, care le reproșase autorităților că timp de 4 ani nu au îmbunătățit legile ca să elimine carențele în împiedicarea utilizării resurselor administrative și a cultelor în campanie semnalate de observatorii europeni după prezidențialele din 2016. Încă cu câteva săptămâni în urmă, Mihalco le spunea autorităților că mai au timp să modifice codul electoral. Azi, Dorin Cimil, președintele CEC, susține.
Târziu, avem câteva zile până la declanșarea campaniei electorale propriu-zise. Schimb regulile de joc, deja este târziu.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
În retrospectiva săptămânii politice, o rubrică pe care o difuzăm în fiecare vineri, Vasile Botnaru a stat de vorbă mai întâi cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri IPN, căruia i-a cerut să facă un clasament al principalelor evenimente.
Săptămâna asta se pare că chiar în aceeași zi au apărut două sondaje de opinie. Lumea este setasă să înțeleagă ce se produce și ce se va produce în contextul incertitudinilor multe, neclarităților multe în toate domeniile, inclusiv politică, electorală, economic, social și așa mai departe. Poate că mai puțin observat a trecut un eveniment, o informație, un comunicat de fapt de presă cu statut de sondaj, cu capacitatea de a ne arăta unde suntem destul de clar și ce avem de făcut tot atât de clar. Sondaj care, nu vreau să supăr alte sondaje, dar ăsta înțeleg că nu poate fi trucat și poate servi drept sursă sigură de orientare. Ce se întâmplă la noi, ce se întâmplă cu noi și ce se va întâmpla în continuare. În acest sens, aș readuce în atenția publicului un comunicat de presă al Biroului Național de Statistică care ne spunea zilele trecute că valoarea totală a exporturilor de produse moldovenești pe piața europeană în 7 luni a constituit multe milioane de dolari, nu contează, contează că importurile României din Republica Moldova au depășit de câteva ori importurile de produse moldovenești ale Federației Ruse. Informația ca și cum dezavuiază, diminuează importanța disputelor foarte aprinse geopolitice, cu cine avem de prietenit, cu cine avem de integrat și cu cine nu, viața bate filmul și ne arată procesele firești care se întâmplă în Republica Moldova. Dacă societatea, în special clasa politică, ar putea citi asemenea semne și ar fi interesată să descifreze, să explice și lumii semnele astea, cred că disputele, spuneam, despre direcția geopolitică în care mergem, nu ar mai avea prea mult rost. Procesele economice ne arată foarte clar ce avem de făcut și, de fapt, ce aici putem face real. Mai întâi, aceste date dovedesc că și într-o situație economică și socială și politică, dacă vreți, incertă, se poate să realizezi ceva, se poate să produci, se poate să vinzi, să te împui pe piață și să ai venituri. Și este important pentru că arată cum și în care direcție. E adevărat că informația este în contextul exporturilor în general în Uniunea Europeană, dar România înghite ca și cum cota cea mai mare din produsele moldovenești. Este logic, este firesc, inclusiv din punct de vedere geografic. De ce să duci niște mere la Vladivostok și să nu optezi pentru aceleași mere pe care frații români văd că, chiar dacă le cresc și ei, le preferă și pe ale noastre.
Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri IPN. Vasile Botnaru a întrebat-o și pe editoarea șefă a portalului Agora, Victoria Dumbravă, ce crede despre rezultatele sondajelor de opinie publicate săptămâna aceasta.
Nu aș vrea ca cetățenii noștri doar să ia acea informație ca atare și ca un adevăr absolut, că sondajele arată niște rezultate sau prezic viitorul, ce ar urma să avem noi pe 1 sau pe 2 noiembrie, da? Noaptea de după scrutin. toată lumea ar trebui să urmărească în primul rând cine sunt autorii, cine fac aceste sondaje, cât de credibile sunt ele și să pună la îndoială absolut toate cifrele care le prezintă.
Adică, dumneata, sugerez că aceste sondaje eventual au sarcina să și inducă anumite idei, nu doar să constate starea de lucruri.
Ca să nu zic că e doar opinia mea, dar am să fac referință strict la știrea pe care chiar noi ieri am dat-o cu acea manipulare vizuală cu care au jonglat unii dintre autorii unui sondaj, da, făcut public ieri. Acel grafic care dorea să inducă vizual impresia că diferența dintre doi candidați este una enormă, când de fapt cifrele pe care le reprezentau arătau o diferență de circa 10% între cei doi candidați. De aici reiese că sunt niște interese în joc. De aceea, încă o dată, sfatul meu către cetățeni și către cei care sunt interesați de subiectele politice, să citească printre rânduri aceste sondaje și să pună la îndoială orice cifră pe care le reprezintă. Mai ales că tot ieri a apărut un alt sondaj care ar fi mai credibil, să zicem așa, și care arată un cu totul alt tablou.
Panglicile s-au inversat.
Da. De asta îndemnul meu este la analiză, atunci când vorbim de sondaje.
Victoria Dumbravă, intervievată de Vasile Botnaru, în rubrica Retrospectiva Săptămânii Politice. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați între altele Dicționarul European. Astăzi despre participarea alegătorilor din regiunile separatiste la alegerile din țările de care regiunile lor s-au izolat. Adică alegătorii din diaspora autoproclamată, dacă se poate spune așa. În Statele Unite, președintele Donald Trump a făcut mai multe declarații despre faptul că nu are încredere în votul prin poștă, la care recurg mulți alegători din cauza pandemiei de coronavirus. Iar apoi a refuzat să spună dacă va accepta o tranziție pașnică de putere dacă rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie arată că el a pierdut. Alți politicieni și analiști politici iau atitudine, după cum relatează de la Washington Valeriu Sela.
Nu este prima dată că președintele Trump răspunde cu depinde la întrebarea dacă va recunoaște rezultatul alegerilor din noiembrie. Acum a făcut la fel când întrebarea a vizat o tranziție pașnică la conducerea țării, idee care este considerată esențială pentru democrația americană. La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt, Kelly McEnany, a spus că președintele va accepta deznodământul unei alegeri, citez, echitabile și libere, adăugând, el va accepta voința poporului american. Controversa a debutat miercuri, când președintele a refuzat să garanteze că va părăsi puterea în cazul în care pierde alegerile din noiembrie. Va trebui să vedem ce se va întâmpla, a spus Trump, continuând, știți că m-am plâns în legătură cu votul prin corespondență, acele buletine de vot sunt un dezastru. Colegii ai săi de partid au reacționat la respectivele declarații, la care s-a adăugat și cea că trebuie ca Tribunalul Suprem să aibă 9 judecători, de să numească rapid un înlocuitor după moartea lui Ruth Bader Ginsburg, pentru că e posibil, a spus președintele, ca acea instanță să decide rezultatul. Liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a reacționat pe Twitter, citez, se va produce o tranziție normală, așa cum s-a întâmplat la fiecare 4 ani din 1792 încoace. Președintele Trump a pus la îndoială în repetate rânduri integritatea apropiatului scrutin, în care se anticipează că 10 de milioane de oameni vor vota prin corespondență ca urmare a pandemiei. Șeful executivului a spus, fără ca să existe dovezi în acest sens, că acest tip de vot permite fraude electorale masive în favoarea democraților. McEnany i-a luat apărarea președintelui spunând că trecerea la un număr masiv de voturi prin corespondență într-o perioadă atât de scurtă este un demers care nu poate funcționa. Campania rivalului democrat al președintelui Joe Biden a reacționat imediat prin vocea purtătorului de cuvânt Andrew Bates, care a spus, citez, Guvernul Statelor Unite este perfect capabil să evacueze intruși de la Casa Albă. Senatorul republican de Florida, Marco Rubio, a declarat, la fel ca mulți colegi de partid, citez, așa cum am procedat în peste 2 secole, vom avea alegeri legitime și echitabile. S-ar putea să ia mai mult timp decât suntem obișnuiți să aflăm rezultatul, dar va fi unul valabil și la 20 ianuarie vom inaugura pașnic noul președinte. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Problema pusă de alegătorii din regiunile separatiste pentru puterea centrală în caz de alegeri este una cu dublu tăiș. Un exemplu recent care ar putea intra în manuale a fost cel al alegerilor generale din Ucraina în 2014, anul ocupării Crimeei de către Rusia și al declanșării conflictului armat în Donbas, în estul Ucrainei. Când președintele de atunci, Petro Poroshenko, a declanșat procesul de organizare a alegerilor, se poate spune că el a mizat într-un fel pe neparticiparea alegătorilor din Crimeea și Donbas. Participarea celor din Crimeea ar fi fost oricum imposibilă, dat fiind că peninsula fusese direct anexată de Rusia, dar absența voturilor ostile din Donbas a permis în același timp o mai mare impresie de unitate națională și de solidaritatea populației cu Kievul, cu puterea centrală. Problema ulterior a fost aceea pusă de orice abstenționism în general de acest tip. Cu fiecare abținere, minoritatea separatistă care nu votează se îndepărtează tot mai mult și de facto și juridic de majoritatea de la centru. Ulterior, Kievul a fost nevoit oricum să accepte organizarea de alegeri separate în acele teritorii. Acolo se intră oricum în niște bucle legale. De pildă, atunci când regiunile autoproclamate independente Donetsk și Lugansk din Ucraina au organizat propriile lor alegeri prezidențiale și parlamentare, ele au introdus ca pe niște condiții obligatorii în lege aceea ca un candidat la președinție să fi locuit în prealabil cel puțin 10 ani neîntrerupt în țară, iar un candidat deputat 5 ani. Paradoxul legal de nerezolvat de altfel este acela că țara nu existase cu 5 sau 10 ani înainte, din moment ce teritoriile făcuseră parte din Ucraina, iar candidații putuseră locui oriunde înainte pe teritoriul Ucrainei. Lărgind condiția până la a impune un număr de ani locuiți anterior pe teritoriul Ucrainei, s-ar fi anulat în același timp pretenția separării de facto și a apartenenței accidentale de entitatea mai mare care e Ucraina. Invers, un caz în care separatiștii iau deseori parte de bunăvoie în alegerile generale ale entității de care doresc să se separe, este cel al Cataloniei în Spania. Deși nu s-au făcut încă sondaje sau statistici în acest sens, se știe că un mare număr de independentiști catalani, chiar dintre cei care iau parte la referendumurile considerate ilegale de Madrid în legătură cu independența, participă în același timp sistematic și la alegerile naționale la scara Spaniei. Logica e simplă. Independența nu va veni curând, militanții o știu și, pregătind-o, în așteptarea ei, ei doresc să își asigure o participare în Parlamentul Național. La un alt nivel, la fel se petrec lucrurile în Belgia cu independentiștii flamanzi care participă pe deplin la viața politică a Belgiei, al cărei sfârșit îl doresc, iar recent ei chiar au făcut parte din guvernul federal. Ba chiar și în Canada, în anii în care mișcarea independentistă din Quebecul francofon era puternică, militanții participau totuși la alegerile naționale. Nu există așadar o regulă absolută, modelele sunt nenumărate și totul depinde de aceea dacă militanții doresc o confruntare rapidă cu puterea centrală, începând prin retragere și neparticipare, sau vor să mizeze pe termen lung, luând între timp parte la viața politică a țării de care vor să se separe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe durata celor aproape 3 decenii de existență post-sovietică, Republica Moldova nu a reușit să aplice o formulă eficientă de organizare a votării în raioanele din stânga Nistrului, controlate de regimul separatist de la Tiraspol, care s-a opus constant antrenării populației din raioanele estice ale Moldovei în viața politică de pe malul opus al Nistrului. Compromisul la care s-a ajuns în 1994 la primele alegeri parlamentare pluripartinice a fost ca cetățenii din regiunea transnistreană să voteze voteze la secțiile de votare din localitățile limitrofe controlate de autoritățile constituționale, iar începând cu alegerile parlamentare din 1998, pentru a îmbunătăți evidența votanților, au început să fie constituite secții de votare speciale pentru alegătorii din stânga Nistrului. Vreme îndelungată, regiunea transnistreană cu circa 250.000 de votanți care au cetățenia Republicii Moldova nu a cântărit mai nimic în balanța electorală de la Chișinău. Lucrurile s-au schimbat în 2016, când mai întâi presa, iar apoi și observatorii internaționali au remarcat o activizare a acestui electorat, iar bănuiala a fost că interesul sporit ar fi fost stimulat de o manieră frauduloasă, prin corupere și transportare organizată a votanților. Turismul electoral cu cetățenii care domiciliază în stânga Nistrului s-a repetat în proporții mai mari la parlamentarele din 2019, când au votat aproape 40.000 de alegători față de nici 10.000 în precedentele scrutine, iar beneficiarul a fluxului de voturi ar fi fost, afirmă la unison analiștii, partidul președintelui Igor Dodon. Incertitudinea legată de legitimitatea voturilor exprimate de către cetățenii din stânga Nistrului reprezintă un risc considerabil și în contextul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, constată experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene într-o recentă analiză. Autorii cercetării precizează că participarea în alegeri a acestor cetățeni reprezintă un drept legal garantat prin Constituție. Pe de altă parte, sunt întrebări la capitolul cât de conștientă este alegerea lor, mai cu seamă că ei nu au acces la instituțiile media din dreapta Nistrului și nici la programele concurenților electorali. Recent, un grup de europarlamentari și-au exprimat îngrijorarea față de riscul ca, citez, rezidenții din regiunea separatistă Transnistria să fie cooptați în schemele de cumpărare a voturilor, iar opoziția de la Chișinău susține că președintele Igor Dodon ia în calcul o operațiune de cumpărare a votului transnistrienilor, având de gând să cheltuiască pentru aceasta 2 milioane de euro, acuzație respinsă de șeful statului. Autoritățile de la Chișinău intenționează să deschidă în jur de 40 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la scrutinul din 1 noiembrie. Nu este limpede deocamdată cum se vor putea deplasa la ele alegătorii după ce recent Tiraspolul a prelungit starea de urgență până la 1 decembrie, iar pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus a restricționat circulația persoanelor. Mai mulți analiști se declară convinși că ar exista deja înțelegeri tăcite mediate de Moscova pentru a mobiliza un număr cât mai mare de alegători din stânga Nistrului la scrutinul prezidențial. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Deja de un an, locuitorii comunei Lozova se simt mai protejați în fața incendiilor. Siguranța se datorează funcționării postului de pompieri din localitate, constituit în cadrul unui proiect european. Un post cu două echipe de gardă, care doar în primăvara anului 2020 a intervenit în peste 90 de cazuri. Lozova se află în zona de codru, astfel că prezența pompierilor este de mare necesitate. Detalii la acest subiect găsiți pe ecopresa.md. Pandemia și seceta au dat peste cap orice planuri pentru anul acesta, inclusiv cele ale fermierilor. În context, doctorul în agricultură, Pintilie Pârvan, spune că practic din 10 ani, 8 sunt secetoși și ceilalți 2 au alte calamități, fie grindină, fie înghețuri, fie alte hazarduri. De aceea, agricultura trebuie regândită după cerințele timpului și practicilor europene. Știința, spune doctorul, trebuie pusă în capul mesii. Tot pe ecopresa.md aflăm că în satul Hârtopul Mare, raionul Creuleni, a apărut o organizație frumoasă de tineri care și-au propus să îmbunătățească viața consătenilor prin intermediul proiectelor ecologice și sociale. Prima inițiativă a acestor tineri este legată de colectarea separată a plasticului și transportarea acestuia către cea mai apropiată stație de reciclare. În acest scop, tinerii au desfășurat campania Fii un erou la tine acasă, sortează. În premieră a fost elaborat un atlas al agriculturii ecologice din Republica Moldova. Acesta conține informații despre fiecare producător certificat ECO, suprafața deținută, cultura care a fost crescută, dar și autoritatea care a emis certificatul ECO. Tot aici sunt publicate date despre procesatori și producătorii de produse agricole procesate ECO. Platforma va fi actualizată anual. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din lume și din Republica Moldova, intrați pe ecopresa.md.
Cu revista presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu alegători de la Ocnița despre așteptările lor de la alegerile prezidențiale. Tot despre prezidențiale, candidați, mesaje, tactici, stă de vorbă duminică Vasile Botnaru în emisiunea Punct și de la capăt cu experta în comunicare Aurelia Peru și cu analistul politic Nicolae Negru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio Europa Liberă.